Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 27 чэрвеня. Нашыя тэмы. Вялікая сямёрка сур'ёзна заклапочаная планамі Расіі перадаць Беларусі ядзерную зброю. У полк Каліноўскага хацелі ўступіць супрацоўнікі спецслужбаў. Суд спыніў справу за каментар пра міліцыянта, які упаў на пікеце Ціхануўскага. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На саміце краін Вялікай сямёркі па відэасувязі выступіў прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі. Перадае нямецкая радыёстанцыя, прызнаная ў Беларусі экстрэмісткай. Ён падзякаваў лідарам заходніх краін за абаронную фінансавую дапамогу Украіне і заклікаў узмацняць санкцыі супраць Расіі. Для нас важная і паслядоўная пазіцыя краін Вялікай сямёркі наконт санкцый. Яны павінны і далей узмацняцца ў прыватнасці шляхам абмежавання цаны на нафту, як экспартуе агрэсар. Паведамляецца, што украінскі прэзідэнт заклікаў лідараў Вялікай сямёркі зрабіць вялікі рывок, каб скончыць вайну да канца года. Вялікая сямёрка, у сваю чаргу, сур'ёзна заклапочаная планамі Расіі перадаць Беларусі ядзерную зброю. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве, якая была прынятая па сітуацыі ва Украіне. Саміт праходзіць у Баварыі. Падчас сустрэчы з Лукашэнкам пра магчымасць перадачы Беларусі ракетных комплексаў «Іскандэр», якія могуць прымяняць балістычныя крылатыя ракеты, заявіў Уладзімір Пуцін. Паводле яго слоў, праект можа быць рэалізаваны праз некалькі месяцаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У беларускі полк імя Кастуся Каліноўскага, які ваюе на баку Украіны, хацелі ўступіць некалькі супрацоўнікаў спецслужбаў, але іх выявілі, перадае нямецкая радыёстанцыя, прызнаная ў Беларусі экстрэмісткай. Добраахвотнікаў дапамагае правяраць групу кіберпартызаны. Па словах яе прадстаўніцы Юльяны Шамітавец, яны выявілі сярод добраахвотнікаў 4 агентаў беларускіх спецслужбаў. Дапамагла ў гэтым праверка па базах, якія актывісты узламалі летась.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд Ляхавіцкага района пастанавіў спыніць справу супраць Алены Бабко, якую судзілі за каментар у соцсетках. Як паведамляюць праваабаронцы, жанчына пакінула 2 каментары на адрас міліцыянта Уладзіміра Казлоўскага. Менавіта ён паваліўся на пікеце ў Гродні ў траўні 2020-га, што стала падставай для затрымання Сергея Ціхановскага. У сакавіку 2022-го да жанчыны прыйшлі з ператрусам і пачалі на яе крымінальную справу за абразу прадстаўніка ўлады. Суддзя Наталя Буднік спыніла справу, бо скончыўся тэрмін даўнасці 2 гады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускай праваабаронцы Анісі Казлюк, якую на мінулым тыдні затрымлівалі ва Украіне, далі штраф. Ён склаў каля $57. Як адзначыла праваабаронцу ў соцсетках, у рашэнні міграцыйнай службы няма патрабавання пакінуць краіну. Казлюк затрымалі ў Кіеве 24 чэрвеня за нелегальнае знаходжанне ва Украіне. Ёй пагражалі штраф і дэпартацыя. Сама дзяўчына кажа, што украінскія дзяржаўныя органы некалькі месяцаў не прымалі ў яе дакументы. Ва Украіне Казлюк апынулася пасля задушэння беларускіх масавых пратэстаў 2020-га, актыўна займалася валанцёрскай дзейнасцю, дапамагала добраахвотнікам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За апошнія 2 тыдні з 13 па 26 чэрвеня са скаргамі на цеплавыя ўдары да медыкаў звярнуўся 41 чалавек, паведамляе прэс-служба Мінздароўя Беларусі. Гэта 17 дзяцей і 24 дарослых. 9 чалавек, сярод іх 4 дарослыя і 5 дзяцей, былі шпіталізаваныя. Найбольшая колькасць пацярпелых зарэгістраваная ў Гомельскай вобласці, гэта 20 чалавек. Другое месца ў сумным рэйтынгу займае Мінск, на трэцім ідзе Мінская вобласць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.